será a palabra en lingua galega deste 2019? Pois temos xa as finalistas. Tiña razón Juan José Esperón, con que imos falar agora, é membro da Asociación de Veciños de Cerponzóns desta parroquia de Pontevedra, que sabía que hoxe a palabra definitiva non ia sair, senón as finalistas. Juan José, moi bo día.
Hola, que tal? Bo día. Bo día a todos.
E vos, por cal votabades?
A ver, nós votábamos por Cerponzóns. Ao principio puxemos Serpentiones, que foi a primeira vez que apareceu un nome noso así, Serpentiones. Pero despois nos avisaron, nos dixeron, oye, mira que esta palabra latina non xa van a aceptar. Entón cambiamos a Cerponzóns actualmente como é o nome da parroquia.
Ajá, porque estades a celebrar así estes 1000 anos, cúmplese polo menos que Cerponzóns ten 1000 anos, polo que falabas de que atopastes un documento no que se fai referencia hai 1000 anos a vosa parroquia.
Efectivamente, foi o noso cura, que foi o investigador de todo eso, Manuel Míguez, que foi o que nos dixo, mirar, aquí aparece un documento do 30 de marzo de 2019 que se nomea por primeira vez a parroquia. Quere dicir que xa tiña pouco mes anos. Non sabemos cantos, que son moi complicado, pero polo menos os 1000 os cumplimos, sí.
Pois acaban de ser publicadas as palabras finalistas. Ainda non as sabes, non, Juan José?
Sí. Ecocidio, feminicidio, narcosubmarino, negociación, que cemento, me parece que son esas. A nosa, pois, non aparece.
Quedou fora das 6 finalistas.
Sí, quedou fora, pero estamos contentos igual, porque a nosa idea era... Foi así, de repente a presidenta da asociación, Liliana, dixo, oye, mira, pois para rematar o ano podíamos poñernos en contacto con todos os veciños e con os coñecidos, asociacións, que nos axuden a que sea a palabra do ano Cerponzóns. E se, pois, bueno, pois facémoslo, foi así de repente. Non sabíamos se nos iban a aceptar esa palabra, pero a ilusión que fixemos é que se escoitara Cerponzóns outra vez de novo, de que estamos encantados. É de paso facer un homenaxe tamén ás demais parroquias que son milenarias tamén, porque hai un montón delas na nosa terra, na nosa Galicia, que hai moitas parroquias igual como a nosa tamén. Era unha maneira de facer tamén ese homenaxe para todo o mundo, non?
Claro, pero non todas as parroquias, aínda que sexan milenarias, móvense tanto como os veciños do século XXI de Cerponzóns. Os vosos grupos de WhatsApp da parroquia son un fervedoiro.
É un grupo de WhatsApp que tanto o que temos da parroquia, da xente que vive na parroquia, como o outro grupo que temos de xente da fora, que temos da Australia, como ben sabedes, que temos de Argentina, de Brasil, de Francia, de moitos lugares, estamos encantados. Porque foi unha idea tamén que nos ilusionou, porque aceptaron de bo grado, e estamos completamente ao día en todo. Estamos actualizando todo o que sale sobre nós. Están encantados por esa banda os veciños. Sí.
Con esta votación de que Cerponzóns fose a palabra galega de 2019, rematan xa os actos deste ano? Ou aínda vos queda tempo para facer algo máis?
En este momento temos unha sorpresa, pero queremos quizás a un mellor deixala para Reis. Ao mellor estamos aí coa idea de decir, bueno, pois vamos a empezar o ano con isto que vamos a firmar ahora á tarde, a presidenta Liliana vai a firmar os papeles da diputación dunha cousiña que a diputación aceptou, e xa solamente falta a firma. Pero quizéis, ao mellor, para empezar o ano con outras ideas, con outras cousas, porque tamén xa está en proxecto algo referente á asociación para o ano que ven que lle toca.
Anda, pois nada, estamos moi pendentes a ver que lle traen os reis aos veciños de Cerponzóns. Uns veciños que tentaron que entrasen nesa lista de finalistas o nome da súa parroquia no... Pois na convocatoria de palabras do ano 2019, unha destas 6 vai ser a escollida, como dicías, sentidiño, quecemento global, negociación, narcosubmarino, feminicidio, ecocidio. Por cal votarías ti agora, Juan José, agora que xa non tens que tirar
para
casa?
Eu creo que sentidiño.
sentidiño, fai falta.
Eu penso que fai falta, porque estamos lo vendo todos os días, tanto a nivel parroquia, a nivel ciudade, a nivel nacional, europeo, mundial, moito sentidiño, porque estamos vendo que hai pouco.
Narco submarino tamén ten guasa, ¿eh?
Bueno, sí, tamén ten guasa, pero bueno, eu vou máis ao sentidiño, porque, bueno, a ver, un arco submarino hai que ter sentidiño tamén para metelo por aí.
Pois...
É toda unha negociación.
Todo vai unido,
se empeza a mirar.
Pois hoxe falamos de esa candidatura que presentaron os veciños de Cerponzóns, que o nome da súa parroquia fose un dos escollidos neste concurso de escoller as palabras do ano. Juan José Esperón é un deses veciños que nos anuncian unha nova sorpresa pro Día de Reis. Juan José, moitísimas grazas por atendernos hoxe.
Si me deixas un segundo solamente, claro. Agradecer aos veciños, á Asociación Cultural Chandomonte, o Cerponzóns Club de Fútbol, porque con nós se portaron moi ben, nos apoyaron en todas as cousas que fixemos, e aos veciños en xeral, porque estamos notando as mostras de cariño que nos teñen e de agradecemento por todo o que se fixo este ano. Esperemos que para o ano siga vendo máis cousas que sean do seu agrado. Moitas gracias, felices festas para todo o mundo.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.